Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ituma abantu batari bake bahunga. Ishyirahamwe rya Afurika rivuga ko rifise amakenga y'Abanyafurika bariko barimwa uburenganzira bwo guhunga intambara muri Ukraine. Umukuru w'iki gihe w'Ishyirahamwe rya Afurika akaba na perezida wa Senegal Macky Sall hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamate bariko bavuga ko bariko barakurikiranira hafi intambara ibera muri Ukraine. Cyane cyane amakuru avuga ko Abanyafurika bimwa uburenganzira bwo kujabuka umupaka kugira bakize amagara yabo. Mu itangazo bashyize ahagaragara ryo ku munsi wa mbere, abo bategetsi babiri ba Afurika bibutsa ko abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka y'ibihugu mu gihe cy'intambara. Abategetsi bibutsa kandi ko hadakwiye kuba ugucagura abemerewe guhunga Ukraine hisunzwe ibihugu by'amamuko yabo canke urukoba rwabo. Amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga huriro yerekana ko Abanyafurika batariko barafatwa kimwe n'abandi kubw'urukoba rwabo, kandi umwe bwa Afurika uvuga ko ibi bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Amerika nayo ibicishije ku bushikiranganji bwayo bw'imigenderanire n'ayandi makungu nayo yaraneguye iyo nyifato yo kubuza no kwima Abanyafurika uburenganzira bwo guhunga Ukraine. Yavuze ko igikorwa cyose cyo gutandukanya abantu hisunzwe urukoba cyane cyane kuri iki kibazo cya Ukraine atambabazi gihabwa. Kuri intambara nyine, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Karime Kane yavuze ku wa mbere ko atanguje amatohoza ku vyaha byoba byarabereye muri Ukraine ndetse n'ibiriko birakogwa muri iki gihe inyuma y'aho Burusiya buhatereye. Karime Kane arongoye CPI yavuga ko anezerejwe n'uko hari ivyerekana kandi bituma umuntu yemeza ko habaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Ukraine kuva mu 2014. Avuga ko aya matohoza zoraba no ku byaha bishasha biriko birakogwa n'impande zose zegwa n'iyo ntambara yatanguye muri iyi minsi ya vuba ku butaka bwa Ukraine. Amerika n'Uburusiya ico kwa kibi gitera ciyongera. Leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu yavuze ko yirukanye abarusiya 12 bo mu mugwi w'abadiplomate w'Uburusiya bakorera ku cicaro ca ONU i New York hano muri Amerika. Amerika ibagiriza kuba bagiye mu bikorwa vya maneko muri Amerika. Umuvugizi w'umugwi w'Abanyamerika bari muri ONU Olivia Dalton yavuze ko abasabwe kuva muri Amerika barenze ku burusho bahabwa bwo kuba muri Amerika baja mu bikorwa byo kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa byo vya maneko. Yavuze kandi ko iyi ngingo Amerika yayifashe ivyemerewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasili Nebenzia yabwiye abamenyeshamakuru ejo ko abo barusiya 12 bategetswe kuzoba baravuye muri Amerika ku itariki y'indwi y'uku kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve muri Ukraine tuje muri Afrika. Abimukiri 9 barafiriye mu ibahari ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho bwato barimwo bwibiriye mu mazi ku nkengera za Tunisia aho bari ko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Tunisia ajejwe kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Ibiziga byabo bimukira bamuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika byatowe n'abasirikare bakizura imbibe z'amazi mu ntara ya Al Mahdia iri ku nkengera z'ibahari Mediterane ku ruhande rwa Tunisia. Ubwo bushikiranganji buvuga ko abandi bantu 9 bacoboye gutabagwa. Bwisunze amakuru bwahawe n'abarokotse buvuga ko ubwo bwato bwandurutse ku kivuko cya Sfax ni muri Tunisia mu ijoro ryo ku munsi w'Imana butumbera kuja ku mugabane wa Buraya. ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu muri Tunisia rivuga ko mu mezi 9 ya mbere ya 2021 abasirikare bo ku mbibe z'amazi bafasha bimukira 19,500 bari kubagerageza kujabuka muri Mediterane. Kumugabane wa Afrika kandi Burkina Faso yaratunganije cyo ku munsi wa mbere ibiganiro birimo imigambwe ya politike, amasendika y'abadandaza hamwe n'imihari y'abanyagihugu bato bato. Ibiganiro bitumbereye kurabira hamwe uko igihugu cyosubira ku ntwaro ya gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Uyo mubonano wabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu waganiriye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha ryateguwe na komisiyo yagenywe n'abasirikare nk'uko amakuru y'abavyitabiriye avuga. Ibiganiro bibaye kandi mu gihe ishyirahamwe CEDEAO ribandanya gusaba ko Burkina Faso isubira mu butegetsi bw'abasivile inyuma yaho Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba afatiye ubutegetsi ku nguvu. Iyi nteguro y'ibwirizwa shingiro ishinga ikiringo mfata kibanza cy'amezi 30 kikazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashingamateka hamwe nayo abatware bo ku mitumba. Ariko perezida w'ubu w'imfata kibanza ayo masezerano ntazomwemerera kwitoza muri ayo matora yose nk'uko iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Damiba yarahiye nk'umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwara miheto ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri kurangiye.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Onicitaye Neza y'abakenyezi Onifam kiyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Abaharanira agateka k'abagore bavuga ko icyo kibazo kibandanye
mu Burundi. Ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi harimo abategetsi bo mu nzego za leta.
Uyo ni Makire Hunja arongoye muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya Prezida w'Amerika Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane igenewe kubuza igihugu cy'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Onicitaho Ineza y'abakenyezi Onifam ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru arabiducira ku mayanga.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu Onicitaho Ineza y'abakenyezi Onifam cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwo mukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi ubutwari gisata ca Unifam mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika Majepfo, Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose haba mu buryo canke ibikoresho.
À la question de la jeune fille.
Ati narashimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wava mu mukenyezi. Abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye, harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu ryabo canke ako kabika kagabanuka bimwe biboneka kuvura abo byashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabika randuranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwa bu buryo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu.
Compétences
mu bibazo bikomeye amashyamba y'abakenyezi n'abakingira gateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha Onifamu yemeye ko giteguriye gufasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyotanga ibyo bimenyetso. Bicimangirwa na Jeanette Kem atwara Onifamu mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
La vraiment il y a ce qu'on appelle forensic medicine.
Atene kibazo gikomeye natwe kiraturajishinga hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo bafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemegwa no butungane mu kare ka Afrika buseruko kirahari ikampara mu Buganda kandi niyo ni farm yacubakishije. Nongaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira abakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yiture ubutungane yongera avugwe turabitanga turabifisa no mu migambi. Ibi byofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi bahananiye amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari.
Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi yafatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
Uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba byatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanye umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Kuri ubuga rwa Twitter ibyo biro byavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro by'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi rya Amerika ko abavugwa n'abafatwa bibera mwibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Ababa hacukugwa za kariyeri mu gisagara cya Kigali mu Rwanda basaba inzego zibishinzwe gutegeka abashoramari gusiba ibirombe byabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga. Eric bagira ubusara duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Aya mazi aturuka hangaha yose ugwa gashwe mukira yiruka nkaji wanje mu rugo tiri nta handa garukira ehe barahari umuhandu rataba mugira ute ikintu habaye mudukore ubuvugizi nk'abantu bababijeyi tebe ukuntu aba bantu rwose twetwara hamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendane.
Turi kumwe n'umusaza Etienne Haragira Imana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka Ijwi rya Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragira Imana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka ibiri bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko ababishinzwe batakizi ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragira Imana uyu mwaka kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje tujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije.
Amazi ejo bundi yaraje nuko hano haruguru bahagajije ako bitaruguru yinjiramo hano yinjiyemo hano noneho ahangaha amazi niho yashwiye mu kiraga amanukira noneho ngiye ubwanje ndaza nkinguye urugi ntabari bahari amazi ntanga imbere nita mvuga ntabazo mudugudu se mudugudu ibintu ni ibiki koko turabigenza dute murebe ukuntu aya mazi arimo kudukorera ibintu turabigenza dute koko amazi agashwamukiramo hano gutya yiziramo gutya noneho turatabaza se ibintu tuzarega he tuzagenza dute amazi akaza akikubikamo hano muntu
neza
agahurura
Abaturanyi ba Haragirimana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke.
Reba uyu musaza ureba uyu nguyu n'indushye. Yaruhiye muri bibirombe reba buriya mu rutokirwe urumva natwe ubwacu iyi imvura iguye biraturika bikaza bigakubitaha. Abana hano aya mazi ayangaya yose atera mu ngo z'abaturage nta n'umwe urya. Noneho twebwe bitubangamiye kumaza atera mu rugo
niba bishobora se ntibafite amamashini bari mu buryo bacukura wenda imyobo nk'itatine amazi akaruhukira
oya ubundi bakagombye kuza abandi mashini bakongera bagasiba kandi bitakareba iki kirundo kiraho
aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza kuhamena imyanda imvura yagwa ikayikusha muri yerekeza mu mazu y'abaturage bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo
icyifuzo twebwe dufite nuko mwadukora ubuvugizi bene biriya birombe bakabitaba bamara kubitaba bagashyiramo utuntu tudutarazimo gutya bagacamo udutarazi tudamaze ntiyongere kongere kuyabona niye arimo kutwica cyane ari amazi biratubangamiye cyane biriya bintu muzatubarize ntago ari ngenyine nabo hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasana barasakuza kandi amazi singe yabateza nabo bakire bo haruguru bacukuye biriya bintu urebe tukabireba bikatuyobera
amakuru ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifitiye ibyangombwa n'abatabifite bwana Jean Rubanguka ngabo ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya
cyambere cyo kikwiye gukorwa byihuta ni ugutunganya ahantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye ikindi cya kabiri ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga ikindi wenda cya kabiri ni ugufatikanya nabo kuko abenshi mu by'ukuri baba baza kuhacukura bo baba bahari umunsi ku munsi nk'abaturage baho ni ugusangira amakuru kugira ngo igihe cyose habayeho guteshuka kurimo aracukura aya makuru aziri igihe noneho afatwe ingamba mu gihe gikwiriye
gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarengwa iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage biri kuhere gitari zisaga 10 ibi biriho mu gihe biza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu Nitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize ahogira ubusajwi rya Amerika I Kigali
urakoze Eric
bakunzi b'umukino wa basketball Irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri Basketball Nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu Burundi amenyesha ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu, kubona atategeko rigenga ico gisata rirajaho ni imwe mu ntambamye ituma ubushikiranganje utandukanye bwinjiranamwo bigatuma umwimbu utaba mwiza nkuko bavyifuza. Inkuru twateguriwe na Desire Yatungimana.
Igisata cy'ingenzi mu Burundi gifise ibintu byinshi byofasha gukwega ingenzi, ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Byashikirijwe na Jean-Claude Nimenya, umuyobozi w'ico gisata mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara cha Bujumbura, aho yariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irateje na 77 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo vyitwa ko bikora. Aratanga uturorero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'Uburundi mu gihe vyo babitunganije neza gusumba uko biri uno munsi.
Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje ubu gushika ku bantu cyo twokwita hospitalite mu Kinyamazuru. Icyo ni cya mbere twebwe tugomba kudandaza mu gifata cy'ingenzi. Icya kabiri, icya gatanu nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi. Abashakashatsi mu gifata cyabyo baravuga ko tuba dufite amafi arenga ubwoko 600, ariko ikora bwo dukenera na cumi n'ibushika. Ni ikiyaga gifite ngira ngo hafi birometero birenga 100 by'umucanga, tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata turafite ikintu bita isumo biri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye.
Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira. Mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo, yaramenyesheje ko Burundi bwicaye kugahiye igihe ibintu vyokorwa neza.
Turisme irashobora kuba ihinduriro rikomeye cyane mu Burundi, kuko nta ntara nini idafise ikibazo kiratiro, ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu spesiyali.
Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021, igisata cy'ingenzi kigenewe miliyoni 197 kugira gitezwe imbere. Uwo muyobozi arashima ko kigoroka leta, ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma Burundi budindira, agereranije nuko ibintu vyifashe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Turafise ingorane zisha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu Kinyamazuru cadre legal ya secteur du tourisme. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga ifise, ari nacyo gituma musanga hari cyahakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iyo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura, hari nicyo twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganje byinjiranamwo mu bijanye no gutunganya neza icyo gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi, nta bigo canke amashuri asohora neza na neza icyo twita abahekeje ingenzi legide.
Na Odasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifise byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitere imbere. Arerekana ibyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere.
Ahantu uvuga ni nk'inyubako, inyubako navuga nk'amabarabara, hanyuma agahimiriza ababubaka ama inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego cyangwa inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashaho igisata cy'inyigisho zijanye n'igisata cy'ingenzi, ariko kandi leta ikabanda yorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko nayo cyitwa viza unique, ugasanga viza bakoresha muri tourisme ugasanga ni imwe hamwe na Burundi bwoteri nabwo ukashika, byaba byiza cyane.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura, amenyesha ko ubushikiranganje bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganje bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi byerekana ko mu mwaka w'2019 ingenzi zagendeye Burundi zarenga hagati 300,000. Ibiharuro vyagabanutse cyane mu mwaka w'2020 biturutse ku kiza cya COVID-19, ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata cy'ingenzi n'ahadatangiye bitigira inyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata cy'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhushya rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizafasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera Burundi. Aremeza ko visa yari intambamye ikomeye cyane ku bantu bipfuza kwinjira mu Burundi. Atera kamo abarundi kugendera hari ibyiza by'u Burundi kugira nabo babimenye. amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya President wa America Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe w'ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bigenewe kubuza igihugu c'Uburusiya kubandanya kugera ku butunzi bwaco. Ni mu gihe Uburusiya bwo bubandanya ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano ku mari vyerekeye banki nkuru y'Uburusiya mbere n'ikigega ca leta kijejwe ishoramari. Temistocle Mutijimara abandanya n'ibindi kuri iyi nkuru.
Ibihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi, ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura gahenge. Hagataho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ubifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri miliyari 630 z'amadolari, ubari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari ya Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati, itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine, ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari y'Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere, harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo ku wa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora bwana Dmitri Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa Uburusiya biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi byateza. Hagataho ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA nayo yahagaritse igihugu cy'Uburusiya mu mikino yose itegurwa nayo. nibihano kandi bitareba ikipe y'igihugu gusa ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu ntiyemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA ndetse na UEFA. Ibyo bivuze ko Uburusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera Doha muri Qatar mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize, mu gihe abandi 170 bamaze gukomerekera muri iyo mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine kuri iki cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, naha ya makuru y'aka kanya garukiye. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.